Děkuji vám, přátelé. Jsem rád, že jsem tady a vlastně přemýšlím, jak jsem se tady dostal. Asi skrze toho Františka. Nějak se potkáváme často. Vlastně on je preventista na jedné škole v Třebíči a v Třebíči jsem už byl několikrát. I mimo vlastně Exitu. Jenom bych chtěl upřesnit, že to není část úvazku, ale vlastně je to, dělám to zdarma. A nemám za to placené ty přednášky, je to služba. Miluji, velice miluji teenagery, mladou generaci, protože si uvědomuji, že taky jsme byli teenagery. Jinak mám pozdravení z Třineckého sboru, mám pozdravení od své ženy, která tady nemůže být kvůli, jednak kvůli zdraví a jednak, že máme na starosti vnoučka, když dcera je v práci. A nevím, co bych ještě o sobě řekl, vztah k Vysočině mám, miluji Vysočinu, bydleli jsme tady v Jihlavě 6 let a vůbec jsme neměli záměr se vracet zpátky. Jsem se nám tam oženil, tak já jsem to měl k vám tady 20 minut pouze. Tak, a když jsem v cizím sboru, tak to má určitou výhodu i nevýhodu. Nevýhoda v tom, že se neznáme. A nakonec jsem zjistil, že tady znám některé lidi. Bratr Vladek Lipus, narodili jsme se skoro ve stejném domě v Hrádku, takže musím se chovat teda slušně, aby nešlo něco dál. No a ještě taková výhoda je v tom, že člověk si může dovolit víc než ve svém sboru nebo tam, kde ho znají. Je to tak. A druhá věc, hostovi se odpustí některé věci než svému kazateli. To je takové normální. No a když mě František volal, abych posloužil na vaši akci, tak velice brzo jsem vnímal jeden text nebo jedny texty, kterým bych se vás chtěl dotknout, takové pozbuzení. A chci vám říct jednu věc, že jste, jestli vám to už nikdo neřekl, tak chci vám to říct, že jste nádherní a požehnání Boží lidé. A to, že jste tady, ať už jste křesťané nebo nekřesťané, ať už jste věřící nebo nevěřící, hledající, tak chci vám říci, že jste nádherným Božím stvořením. Stvoření k Božímu obrazu. Každý z vás je originál. My někdy se rádi srovnáváme s tím nebo s tím, táhle vás tou nádobou, každá nádoba je nějaká, ale jsme originál. A právě kvůli tomu, že nás Bůh stvořil ke svému obrazu, je na nás Boží přízeň, ať už ji vnímáme nebo nevnímáme. Ježíše Krista, Ježíš Bůh poslal kvůli tomu, že nás má rád, aby nás zachránil. Má dokonce pro nás připravenou bohatou, velikou, nádhernou budoucnost ještě tady na zemi, kromě toho, že nám připravil domov v nebi. A takže máte obrovskou hodnotu, obrovskou, každý z vás. I ti mladí, i my starší. Ale někdy v životě tak bývá, že to tak nevnímáme, že jo? A někdy to tak nevnímáme a řeknu vám, dneska budou 3 příběhy, možná 4. 2 budou z Bible, ty 2 budou od někud jinud. Máme asi už 17-letou službu na Ukrajině mezi cigány, mezi Romy, oni si říkají cigány, v romských táborech. A vlastně ten příběh se stál někdy v perestrojce, jak byla revoluce. Jedna romská maminka našla u popelnice takovou hozenou, špinavou, okopanou igelitku plnou něčeho, tak je vzala domů, že tam snad něco bude. Tu igelitku někdo ztratil, nebo vyhodil z auta, nejspíš ztratil, pak nějaké auto přejelo, někdo do ní kopnul, pršelo na ní a někdo potom vzal takhle dvěma prsty a tam je hodil k odpadkům. Víte, na Ukrajině často v těch malých městech kolem těch popelnic to není moc pěkné, tak ji tam prostě hodil. A ta romská maminka to tam našla, když hledala něco k snědku, hledala něco, co by přinesla domů. Ale když přišla domů, tak s hrůzou zjistila takovým překvapením, že tam jsou samé papíry, samé nějaké materiály, nějaké letáky. A tak naštvaně to hodila ke kamnům, protože tam oni v těch domečcích topí v kamnech, vaří v kamnech. Když je léto, tak vaří venku na nějakém ohýnku, to je normální. No a děti si vzali ty papíry, začali to rozbalovat, dělali z toho vlaštovky. A pak se tam válelo plno takových barevných zelených papírků a jeden klučina si z toho stavil něco a holčička si to stříhala, takovou tu postavičku. A pak přišel otec večer a říkal, co to tady máte? Kouká na ty papíry, na ten binec. a díval se, vzal jeden papírek, říkal, to vypadá jak peníze. A ta maminka říká, to nejsou peníze, já ruble znám, tehdy byly ruble ještě, nebyly ty hryvně ukrajinské. A říká, ne, to vypadá jak peníze. Tak vzal na druhý den kamaráda a zašli do směnárny, tak opatrně to tam vsunuli té paní. Ta paní se dívala a říkala, chcete za to ty ruble? A začala vysazovat najednou s obrovskou spoustu peněz. Ona totiž v té tašce, kromě jiného, kromě materiálu, byl balíček, takový balíček, možná stovka, $100 bankovek. A to, co vám chci říct, je, že v té igelitce byl poklad obrovský a my se někdy cítíme jak ta igelitka, okopaní, pomluvení životem, semletí a víme všichni, vy starší narození, že život není peříčko a mnozí z nás v mém věku jsme si taky už uvědomili, že život není jenom procházka růžovým sadem a někdo nás pomluví, někdo nás kopne. To se v životě děje, ale chci vám něco říct. Ďábel přispěchá a řekne, ano, je to pravda. K ničemu se nehodíš. Podívej se tam na toho, jak je úspěšný. Ta nádoba, ty nádoby mi trošku nahrály. Podívej se, jak hodně věcí přinesu, jak jsem úspěšný, jak jsem dobrý ve chválách. A ti ostatní si říkají, no, tak já jsem takový špatný, nemám na to. Nikdy se žijeme selhání, někdy přijdou okolnosti a vlastně ďábel tě bude chtít zastavit, paralyzovat, aby to, co je v tobě, nemohlo jít ven. Aby ten poklad, to obdarování se nemohlo projevit. A nejhorší je, že mu uvěříme, jako moucha, a řekneme si, ano, já se k ničemu nehodím. A je to taková obrovská hora, která se proti nám postaví. Zažili jste to? Obrovská hora, nebo takový nějaký obrovský obr a my se cítíme jak ta kobylka a říkáme si, my na to nemáme. A možná se někdo cítí jak ta okopaná špinavá igelitka, protože život je drsný, bez Boha samozřejmě, když zapomínáme na Krista a řekneme si asi k ničemu. Ale to, co Boží slovo říká, že vložil do nás obrovský poklad. Bůh tě nestvořil, Bůh nás netvořil, abychom se třásli před těmi obry. Oni ty bouře přijdou. Oni ty obři přijdou. I ten zlý se bude pokoušet nás zastavit. Ale Bůh nás stvořil a povolal kvůli tomu, abychom se postavili proti těm obrům. Efeským 6. kapitole je napsáno, vezměte plnou Boží zbroj, abyste v den zlý, on přijde, se mohli postavit těm ďáblovým nástrahám. Všimněte si, co tady říká. Protože my nevedeme ten boj proti lidem, proti masu, krvi, ale vedeme proti mocnostem a temnotě tohoto věku. A on říká, vezměte plnou Boží zbroj, aby ten den zlý, který přijde, a on přijde, žijeme tady na zemi, kdyby nepřišel, tak bychom byli v nebi. Jednou se to stane, ale ještě jsme tady na zemi. Abychom mohli nejenom se postavit, obstát, všechno vykonat a zůstat stát. To je Boží plán pro nás tady na zemi. Potřebujeme se postavit na toho, na stranu toho, kdo nás povolal. A to je strana Ježíše Krista, vítěze, pána pánu a krále králu. Ježíš řekl jednou takovou věc. Je to Jan 10:10. Známe, vesíce se to učí. A píše tady, že zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a hubil. Ďábel přichází, aby ničil naše nitro, aby ničil naše vztahy, aby ničil naše postoje, aby ničil ten poklad. Ďábel nemá strach z křesťana, který je chodící do zhromáždění od neděle k neděli a jestli je biblická od středy ke středě. On není nebezpečný, ale v momentě, když se postavíš a řekneš, pane, použij si mě, ďábel dostane strach. Protože Bůh vložil do našeho nitra veliký poklad, veliké požehnání. Každý má obdarování a taky svého svatého ducha. A pak tady Ježíš říká toto. Já jsem přišel, říká Ježíš, aby mé ovce měly život a měly ho v hojnosti. Víte, co je hojnost? Hojnost, když jste tady dneska a tam se vaří nějaký oběd a hojnost znamená, že i já možná něco dostanu. Rozumíte? A ještě zbude. Já nevím, jak to u vás chodí, ale často, když máme takovou podobnou akci a sestry přinesou spousta dobrot, kromě toho masa, co tady bude, co tam se peče, a pak se to ještě rozdává, aby se to nestratilo, nepokazilo. Hojnost, něco navíc. A já věřím, že Bůh chce nejenom fyzicky, jako v bídě se dá žít, bez peněz se dá žít, ale hojnost uvnitř, hojnost našeho srdce, to, co prožíváme. Tak říká, já jsem dobrý pastýř a dobrý pastýř pokládá svou duši za ovce. Tak, já bych vám teďka chtěl říct si dva příběhy. Jeden příběh je pohádkový. Pohádkový, protože ho často odsunujeme na místa besídky. Tam se hodně uplatní David a Goliáš. David a Goliáš, to vypadá pohádkově. Už jsme to slyšeli milionkrát a já věřím, že všichni, kteří jste tady, by to mohli vyprávět. My jsme s kamarádem chodili po školách a v minulosti jsme rozdávali nějaké knížky. On tam vyprávěl o Davidovi a vždycky se zeptal na začátku, děcka, víte, kdo to je David? A naprosto většina řekla, ano, Davida Goliáš, nevěřící děcka. Takže Davida známe. 1. Samuelova 17, od 48. verše. Pak se stalo, když Plištejc dále postupoval, blížil se proti Davidovi. David rychle běžel na bojiště proti Plištejci. David sáhl rukou do brašny, vzal odtamtud kámen, vrhl jej z praku a udeřil Plištejce do čela. Kámen mu prorazil čelo, takže padl tváří k zemi. Tak David přemohl Plištejce prakem a kamenem. Ubil Plištejce a usmrtil ho. David neměl v ruce meč, potom David přiběhl, postavil se nad Plištejcem, vzal jeho meč. Vytáhl ho z pochvy, usmrtil jej a usekl mu ním hlavu. Když Plištejci uviděli, že jejich hrdina je mrtvek, utíkali. Izraelci a Judejci vstali, křičeli a pronásledovali Plištejce až do Gatu, až k bránám Ekronu. Pobítí Plištejci padali cestou a tak dále. Obrovské vítězství. A když se na to podíváme a když zapomeneme, že to často je odkázáno na nedělní besídku, protože to je tak pohádkový příběh. Často se toho Davida maluje jak 14letého kluka, ale on neměl 14. To nebyl chlapeček, to byl muž, který ještě nebyl plnoletý, co se týče Izraele, ale byl už plný síly. A je to vlastně jedna z nejlépe dokumentovaných bitev starověku, starověkého Izraele. Nepřátelé, Plištejci se sešikovali, aby v zárodku zahubili, zničili rodící se království Izraele. Saul povstal za krále a Plištejci, které dlouhou dobu ovládali, se snažili právě toto, že Izrael povstal, zničit. Nebezpečí pro Izrael bylo obrovské. Nepoměr zbraní, vojska a zkušeností byl neskutečný. Na jednom místě je napsáno, že meč, skutečně meč měl pouze ten Saul a jeho syn Jonatán. Takže vidíte, ty zbraně byly o nic moc. Izraelské vojstvo, včetně krále, byly totálně ochromeni strachem. Oni si to uvědomovali a v sázce byla skutečná královská existence Izraele. A pouze skutečnost, že ti nepřátelé věděli a znali tu historii, že Hospodin s nimi byl, si nedovolili zaútočit okamžitě. Kdyby totiž Plištejci zaútočili, tak je s Izraelem amen. Ale oni věděli, že tam mají Boha, který s kterým není legrace. No a tak proto ti nepřátelé zvolili vyčkávací taktiku, zastrašovací. A oni měli něco, jako dnešní vyspělé země, jako atomová puma. Měli obrovského, silného, vycvičeného a nelítostného soubojového zápasníka Goliáše z Gatu. A ten Goliáš každé ráno vycházel, když se najedl a začal křičet, proklínat Izraele, začal mu nadávat a začal vyzývat někoho na souboj. Ve skutečnosti on vyzýval toho nejlepšího z nejlepších, vyzýval krále, aby se mu postavil. A v podstatě nadával, zesměšňoval a vnášel naprostý chaos a naprostý strach. Tam nešlo o to, že oni byli zbabělí, ti Izraelci a král, ale skutečně naháněl hrůzu a za ním stálo vojsko. A do této situace se stalo, že přichází mladičký kluk David. Já říkám, mohl mít kolem 20, 25, to znamená, byl pravděpodobně pod tou hranicí, kde ještě mohli jít domů, kde ještě nemohli jít do vojska ti vojáci. Přichází David. Vidí to, zhodnotí situaci a říká si, no dobře, tady je jedno vojsko, druhé vojsko. Tady jsou bitvy, ve starověku to bylo normální. Takže to je normální, jako jedna a jedna jsou dvě. tak tady je bitva, ale co tady má pohledávat ten hnusný, neobřezaný pelištec? Rozumějte, on nebyl vycvičený, on nebyl voják, on nikdy nepřičichnul k bitvě. Ale vidí jednu věc, že tady je někdo, který uráží řady živého Boha. Říká, co tady ten člověk má co dočinění. Přes varování, přes opozici, přes výsměch svých bratrů se postaví Goliáše a jednou střelou zabíjí. A chci vám říci, že prak v tejší době byla velice silná zbraň. Kdo s ní uměl, myslím to tady, kdo s ní uměl zacházet. Takže rychlost toho kamene byla jak rychlost kulky. Alexander Veliký kvůli peltastům, kteří právě toto uměli, zvítězil v té poslední bitvě u Gaugamel, jestli znáte trošku tu historii. Právě ti prakovníci, kteří sestřelovali jezdce z koní za jízdy. Takže David to znal. Měl možná jedinou možnou zbraň, kterou měl. A zabil toho Goliáše. A to, co se stalo, je, že ti nepřátelé v podstatě padli, začali utíkat a ti Izraelci najednou vítězstvím jednoho člověka šli dopředu a začali pobíjet a slavně zvítězili. V čem vlastně spočívala ta strategie anebo ta síla Davida? Chci vám něco říct. David byl úplně obyčejný pasák. Odmítnutý někde s ovečkami, někde na kopcích daleko od domova. A vy byste si řekli, ano, taková špinavá igelitka, tam někde, víte, kdo má ovce, kdo tady má ovce? Větší množství oveček. Máte někdo ovce? Je potom, jste z města. Jo? Když máte více ovcí, tak ono to potom je i cítit. Mám kamaráda, který měl hodně ovcí a když přišel na návštěvu, tak to bylo hodně cítit, ten jeho plášť. Jo? To není ve zlém. Oni ti ovce nevoní, jo? Ono to smrdí, bych řekl, aspoň pro mě. Jo? Byl zapomenutý a víte, on musel se proti obrům postavit ve svém životě mnohokrát. Obr ponížení. Odborníci, to znamená bratři, kteří vykládají Boží slovo, říkají, že David byl pravděpodobně nemanželské dítě. V tom smyslu, že možná od nějaké konkubíny, tedy bylo normální, že ti muži měli jednu manželku, dvě manželky, jednu hlavní, dvě vedlejší a pak ještě měli nějakou konkubínu, protože Izraelci, Židé jsou černí, tmaví a David byl ryšavý. Jo? A je možné, že právě kvůli tomu, jako nejmladší, místo, aby si ho opečovávali, tak byl tam odsunut jako další nějaký méně cenný syn, když měl tolik. V podstatě musel si projít právě to ponížení, musel se uvnitř postavit proti tomu odmítnutí, za to, že s ním nepočítali. Byl to obr odmítnutí. Víte, když přichází Samuel, tak vlastně ho ani nepovažuje za hodného ho pozvat aspoň na hostinu, na to, že ho vybírat. A Samuel říká, když se podíval na všechny ty chlapy, říká, prosím tě, a to máš, to už nemáš žádného syna ještě? A tehdy ten Jišaj říká, jo, mám ještě jednou, ale prosím tě, ten tam pase někde ovce, smrdí, jako toho nebudeme volat. Jo? To tam v Bibli není, já to přidávám. Ale něco takového se tam mohlo dít. Obr okolnosti. Víte, někdy do našeho života přijdou věci, znenadání, do manželství, může to být nemoc, může to být v práci, vyhazov z práce, nějaká pomluva, nějaká lež, něco, co se stane, co změní na život. Byl to medvěd, byl to lev, který trhal jeho ovečky. A víte, kdyby nechal toho medvěda nebo lva a přišel bez ovečky, nikdo by mu to neměl za zle. Ale on se postavil proti tomu medvědovi a on věrně sloužil v tom místě, kde je. On musel probojovat ty obry těch okolností, které přicházely. Protože zvířátka tě nepřicházejí, když si naplánují, že vám ublíží. Oni přicházejí, když mají hlad. To jsou ty okolnosti, které přijdou a my si s nimi nevíme rody. Obří lži a pomluv. Jeho bratři ho napadají, zesměšňují, když tam přichází, lži mu dávají do jeho úst. Jo, on tím musel projít. Obr podceňování a zleštění. Král mu říká, ty nemůžeš. Saul byl zbabilec. Obrovský zbabilec. A víte proč? Protože nechal neskušeného mladíčkého kluka bojovat za něj. Všimněte si ten rozdíl, Saul a David. Takže to nejdůležitější však je, že my se potřebujeme vzepřít těm obrům, to, co přichází, těm bouřkám. Chci vám něco říct, přátelé. Petr a prostě ta bouře na moři, jak to chodí po moři. Víte, ty bouře přijdou, ale je otázka, jestli se budeme topit, nebudeme nad tím. Ty bouře přijdou a pokud Ježíš Kristus je pánem naší loďky života, tajemství je v tom, že se nemůže utopit. Takže chceme se postavit proti obrům, anebo necháme ty obry nás válcovat? Chci vám teď říct druhý příběh, já nasleduji čas, tak mi potom někdo naznačte, že bych měl skončit. V přírodě se lépe káže, než modlitevně, fakt. A druhý příběh, protože si řeknete dobře, tak David byl velikán, už s ním počítal, byl předzvěst, nebo byl už byl připraven na to, ale co my? My obyčejní lidé z Třebíče, z Vysočiny, ze Slezska, my na to nemáme, my jsme takoví ti ubozí, my si to neřekneme, ale někdy to tak cítíme, když vidíme, že kolem nás je všechno úspěšné, že se všechno daří. A ďábel přispěchá a řekne, jo, je to pravda. Takže pojďme se podívat na jiného človíčka do Nového zákona. Marek, 10. kapitola, 46. verš až 52. Zase skoro pohádkový příběh. Bartimeos. Slyšeli jste to už, kazání o tom, několikrát, mnohokrát slyšeli. Chcete ještě jednou? Já nevím, co bych dělal, kdybyste řekli, že ne. Jako nevadí, že se trošku zasmějeme, není to v modlitevně, já si myslím, že můžu být trošku volnější. Já si doma velice dávám pozor, co říkám, protože manželka je korektorka češtiny, vždycky říká, Slavoj, co jsi to zase řekl, to se nehodí vůbec. A má pravdu většinou. Tak. Přišli do Jericha. Když se svými učeníky a dosti velikým zástupem vycházel z Jericha, seděl u cesty syn Timajův Bartimeos, slepý žebrák. Když uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký, začal křičet, synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou. Mnozí mu přísně domlouvali, aby zmlkal. Ale o to více křičel, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl, zavolejte ho. Zavolali toho slepého a řekli mu, vzchop se, vstaň, volá tě. On ho odhodil svůj plášť a vykročil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu odpověděl, co chceš, abych ti učinil. Slepý mu řekl, rabuni, ať vidím. Ježíš mu řekl, jdi, tvá víra tě uzdravila a hned prohlédl a šel tou cestou za ním. Přátelé, bratři a sestry, my se nikdy nesmíme spokojit, když obři ničí náš život, když okolnosti ničí náš život, když lidé ničí náš život. To neznamená, že všechno se povede a bude v pořádku a změní se, ale náš postoj, jestli se tím necháme vnitřně válcovat, anebo budeme nad těmi okolnostmi. Takže to kázání vlastně jsem vašemu bratru řekl téma vzepřít se obrům. A to je taková otázka. Chce se vzepřít obrům, které tě zotročují a porazit je? Nebo se necháš utlačovat tím? To rozhodnutí je tady a tady. A to, že můžeme být úspěšní, znamená, že stojíme na straně nebe. Já bych se chtěl teď podívat na 3 nebo 4 taková rozhodnutí toho človíčka, slepého Bartimea, který nám ukazuje, jak se vzepřít obrům. Protože kdybychom vzali jenom Davida, tak si řeknete, dobře, člověk, s kterým počítal, je to mladý člověk, jo, plný energie, jo, ale co my v době internetu, všech těch tlaků a půjček a já nevím, čeho všeho čelíme. Ale když se podíváme na příběh toho ubožáka a když popřemýšlíme, co jsem udělal, tak se nám zatají dech. Takže ta první věc, abychom mohli porazit obry v našich životech. A ještě chci říci, že pro někoho tvůj problém může být úplná pitomost. Ale pro tebe, obrazně, to může být veliký problém, který nemůžeš překonat. A lidé přijdou a budou to zlehčovat. A chci vám říct si, přátelé, že Ježíš Kristus nikdy, říkám, nikdy nezlehčuje naši potřebu ani problém. To zlehčují jenom lidé a ďábel, taková prkotina, taková hloupost, to vůbec neřeš. A ty se trápíš. Takže ta první věc, abychom mohli porazit obry, je rozhodnutí změnit okolnosti, ve kterých se nacházíme. Rozhodnutí změnit ty okolnosti. Já teďko nemluvím, jestli se to podaří nebo ne, ale v srdci změnit to, v čem já jsem. Ještě jednou přečtu. 46. verš. Přišli do Jericha se svými učeníky a dosti velikým zástupem. Vycházeli z Jericha a seděl tam u cesty syn Timajův, Bartimaos, slepý žebrák. A když uslyšel, že Ježíš Nazarecký tam je, začal křičet: Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou. My se nesmíme spokojit s těmi obry. Pro toho žebráka to byl obrovský problém. Situace. Beznaděje. Co myslíte? Měl nějaké pomůcky zdravotní? Nějaký počítač, který by mu mám kolegu, který je nevidomý, má počítač, on dokáže na internetu zpracovat, protože umí s počítačem. Spoustu pomůcek, spoustu možností dneska je, ale tam to nebylo. Žádná budoucnost, žádná naděje. Nemyslitelné, do té doby, než přišel Ježíš na zem, nebylo nemyslitelné, že by člověk o narození mohl vědět. Jeho budoucnost žádná. Patrně vůbec ani nepředstavoval si, že by se mohlo něco změnit. A jediný úspěch byl vždycky, když si vyžebral třeba na dostatečnou večeři. Co to je za život? Rozumějte. A pak se dověděl o Ježíši. Možná, že Bartimeus slyšel o Ježíši a možná, že si říkal, no, já nemám šanci, já jsem takový ubožák, já jsem slepý, mě tam nikdo nezavede, kde já bych běhal v Judsku po kopečkách v tou bílou holí, a jestli vůbec měl bílou hůl, jestli tehdy bílá hůl byla. A on si mohl říci, a jak to děláme my, kdyby Bůh chtěl, tak by to změnil, a on asi nechce, tak to asi nezmění. Žebrák Bartimeus se však se svým obrem nesmířil. Když uviděl naději, když uslyšel Ježíši, tak se rozhodl s ním setkat. Ale nevěděl jak. A pak tam sedí a teď mi tam vykládá s ostatními možná žebráky a najednou slyší hluk. A ještě větší hluk. A když byl hluk, znamená, že se něco děje. Tak se ptal, co tam je. A když mu řekli, že to je Ježíš, tak já úplně vnímám, jak mu srdce začalo bušit. Jak si řekl, já s tím musím něco udělat. A začal volat. A víte, o židech se říká, že jsou hluční. A když jde takový zástup, byli jste někdy o přestávce ve škole, ve třídě, když tam je 30 děcek, je tady někdy učitel nebo učitelka? Takže víte, o čem mluvím, nebo na chodbách. A taky děláte takové ty, že musíte hlídat na chodbě. A to je král. To mně se někdy stane, že skončí jedna přednáška, půl přednášky, je přestávka, a teď paní učitelka nadšeně mi něco vykládá. A já vůbec nevím, co vykládá. Takový je tam hluk. Jo, prostě ty děcka hlučí. Teď si představte, že tam byl hluk, že tam byl Ježíš, byl tam učeníci, spousta zástupů, všichni se tlačili, Ježíš vyučoval. A teď ten žebrák začíná říkat, Ježíši, synu Davidův, myslíš, že by to pomohlo? On začal volat, křičet, Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. A muselo to být slyšet. Muselo to prostě něco udělat s těmi ostatními. Bartimeus se rozhodl, že se setká s Ježíšem. Rozhodl se, že s tím něco udělá. On nevěděl, jaký bude výsledek, ale vsadil na jednu kartu. A lidé přijdou a začnou ti říkat, nesmíš se moc modlit, nesmíš moc volat, aby z náhodou si Boha nepohněval. Dokonce lidé říkají, aby si na Bohu něco vynutil. Prosím vás, myslíte si, že na Bohu můžeme něco vynutit? Myslíte, že stvořitele můžeme do něčeho dokopat? Jestli se něco stane, jestli je nějaký výsledek, jestli je nějaké uzdravení, nějaké vyřešení, je to vždycky a vždycky jeho veliká milost. A Ježíš řekl, proste a dostanete, hledejte, když nejsou zodpovědi naše otázky, a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. To zní, já moc nemusím hnutí víry, protože ti učitelé, kteří to začali, byli možná dobří, ale ti následovníci z toho udělali velký problém. Ale když na to podíváte, to je jak se učení hnutí víry. Ježíš říká, kdo prosí, dostává. A kdo hledá, nalézá. A kdo tluče a bude mu otevřeno. A nedávno jsem slyšel kázání a jeden bratr řekl toto. Když vám to nefunguje, neměňte Boží slovo. A nevysvětlujte, proč to nefunguje. Zkuste měnit sami sebe a vaše postoje. A o tom to je. Takže rozhodněme se postavit proti obrům. Ježíš Kristus je blízko, je tady. Dokonce si odvážím říci, pokud jste přijali Ježíše Krista do svého života, on je v nás. Skrze pomazání tvého ducha. A Ježíš řekl, jestliže vás tedy se nevysvobodí, budete skutečně volnými. Je to spásení a záchrana, nový život. Je to uzdravení, je to vysvobození. Je to jeho ruka na našich životech. Takže to bylo to první. Abychom mohli porazit obry, potřebujeme něco změnit. Rozhodnout se změnit ty okolnosti. Ať už to je jak veliké nebo malé. Za druhé, abychom mohli porazit obry, a teď to, co vám řeknu, je velmi důležité. Přestaňme poslouchat, co si o nás myslí lidé. Často my jednáme a chováme se a reagujeme tak, abychom vyhověli lidem podle toho, co si o nás myslí lidé. Ale začněme mluvit a jednat tak, co si o nás myslí Bůh, co o nás říká. Přestaňme naslouchat těm, kteří nevěří. 48. verš. Mnozí mu přísně domlouvali, aby zmlkl, ale on o to více křičel: Synu Davidu, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl: Zavolejte ho. Zavolali toho slepého a řekli mu: Schop se, vstaň, volá tě. Představte si, že ten žebrák konečně má naději, začne křičet a ti ostatní mu řeknou: Prosím tě, člověče, buď tady sticha, nedělej nám ostudu. Jako, tady máme konferenci, máme tady Ježíše, buď sticha, nemluv, jako to se nehodí. Žebrák, kdo ví, jak byl oblečený. Myslíte, že ti žebráci, já jsem je potkal na Ukrajině mnohokrát, je vidím, jak sedí u cesty a žebrají. Skutečně ztracené existence. Myslíte, že oni vypadají pěkně? A že voní? Oni si akorát tak vyžebrají něco na večeři, anebo ta druhá sorta, něco na alkohol. Takže ho umlčovali a říkali mu: buď ticha. A lidé přijdou, budou říkat: ty ne, ty nemůžeš a ty nejsi žebrák, vy nejste žebráci. Ale lidé nevíří, tě budou umlčovat a budou říkat: to nemůžeš. A vlastně on, když povstal, začal křičet, tak bych řekl, tak pokazil tu zbožnou atmosféru, která tam byla. A všechno se mu začalo hroutit. A víte, ten žebra, jako mnozí z nás mohli říct: kdyby Bůh chtěl, tak by to udělal. Kdyby Bůh chtěl, tak by mě tady viděl. Kdyby měl Bůh mě rád, tak by věděl, že tady jsem. My často takhle jednáme s poraženeckým duchem. Ale víte, co je skutečně veliká a silná víra? Často lidé řeknou: jo, když vidíme zázraky, já bych chtěl také vidět zázraky, uzdravení, vzkříšení, chtěl bych to vidět, když nám zemře někdo blízký, koho máme rádi. Ale skutečná, silná, taková víra, která činí zázraky, je víra, i když nevidíš žádný zázrak, i když je nebe zavřeno, neslyšíš Boží hlas, že věříš tomu, komu věří Ježíši Kristu. Toto je víra. Jinak toto všechno možná byla naděje. Důvěřovat Ježíši Kristu, že když něco řekl ve svém slově, tak jako jedna a jedna jsou dvě, že to platí. Neměňme Boží slovo, měňme naše postoje. Takže co on mohl říci? No, já jsem ten ubohý, do konce života mohl strávit svůj život v hořkosti s naříkáním, že Bůh ho opustil. Ale víte, co on udělal? On se rozhodl, že ne, že to změní, že nebude naslouchat těm lidem, a víte, co začal dělat? Začal nekřičet, začal řvát. Začal křičet, já to tady nebudu předvádět: Ježíši, synu Davidu, smiluj se nade mnou. Najednou se Ježíš zastavil. My potřebujeme, ne kvůli lidem, ale kvůli sobě, začít křičet k Bohu, začít k němu volat, předkládat mu své problémy a své potřeby. Když už jsem tady tak nakousnul hnutí víry, abyste si nemysleli, že já jsem proti, vůbec ne. Ale často nám bylo říkáno: víš, když se jednou pomodlíš a modlíš se po druhé, to není víra. A to je hloupost. Když máte děti a ty děti přijdou kvůli něčemu, maminka má děti, tatínek má děti a děti přijdou a něco chtějí a řeknou to 3x, 4x, 5x, tak v podstatě oni neřeknou ti rodiče: ty nemáš víru, a ti to nekoupí. Ale naopak, čím více prosí, to znám ze svého vlastního života, tím rychleji potom ti rodiče to koupí, protože vědí, že o to fakt máš zájem. Takže my můžeme volat, můžeme křičet. Takže přestaňme naslouchat lidem, kteří nejsou lidmi víry, a přestaňme naslouchat to, co si lidé o nás myslí. Začněme naslouchat Bohu, co si myslí o nás Bůh. Za třetí, abychom mohli porazit ty obry, tak v podstatě pojmenujme, řekněme Bohu náš problém, ať už to je hřích, ať už to je nějaké padání, ať už je to prostě nemoc. Pojmenujme to správně, pojmenujme to jasně, buďme upřímní před Bohem. Marek 10.50. On odhodil svůj plášť, vyskočil, přišel k Ježíšovi, Ježíš mu odpověděl, co chceš, abych ti učinil. Stepí mu řekl, rabuni, ať vidím. A Ježíš mu řekl, jdi, tvá víra tě uzdravila. A hned prohlédl a šel tou cestou za ním. Prosím vás, myslíte, že Ježíš byl nějaký zpozdilý, že neviděl, že je slepý? Přemýšleli jste o tom, co udělal Ježíš? Co myslíte, že Ježíš neviděl? Ježíš viděl prostě až do žaludku toho člověka. Ježíš viděl do jeho života. A v podstatě přivedli toho slepého, rozumějte, on tam přichází takhle nějak, jo, možná měl hůl, a Ježíš se ho ptá, co chceš, abych ti učinil. Dneska se tě ptá Ježíš Kristus, co chceš, abych ti udělal, co chceš, abych ti vyřešil, chce se tomu vzepřít, nebo to je tvůj přítel. A vlastně Bartimeus mluví z hlouby svého srdce. Říká, pane, ať vidím. Co myslíte, jakou měl víru? Ježíš potom říká, tvá víra tě zachránila. Ale jakou měl víru? Měl jedinou naději, ke které se upnul, a to byl Ježíš Kristus. Řeknu vám třetí příběh. Není to už dlouho?
Ne.
No, třetí příběh. Pracoval jsem 10 let na Mírově, jestli víte, kde je Mírov. Na Moravě u Mohelnice je nejtvrdší vězení, nebo nejtěžší. Jsou tam většinou doživoťáci a já jsem pracoval jako duchovní 10 let mezi doživoťáky a dlouhodobými. A vlastně pak jsem se setkal s člověkem, pak jsem se začal setkávat s těmi, kteří měli mírnou vazbu, to znamená 10 let, aniž 10 let, to už byli vystupáři. 5 let, to už nebylo nic na Mírově, samozřejmě 5 let vězení je hrozně. A byl tam jeden kluk, byl to Rom, měl 5 tříd, neuměl pořádně číst a psát, ale on uvěřil. A začal teď o tom Bohu všude mluvit. A vždycky říkám těm ostatním vězňům, pojďte k tomu Bohovi, a oni ho neměli moc rádi. A my jsme jednou, jak byla taková dobrá atmosféra, bylo tam asi 15 vězňů a ještě s jedním bratrem, tak nadšeně mluvili o tom, že Ježíš vysvobozuje a uzdravuje a dotýká se, tak jak já dneska. A vůbec mi nedošlo, že jsem na místě, kde by to mohl být problém. A když jsem skončil, protože na ta setkání přicházeli 3 druhy lidí. Jeden typ, to byly lidé, kteří fakt chtěli se setkat s Bohem. Ten druhý typ lidí, to byly lidé, kteří takhle hledali, jo, a v podstatě neviděli, čí jsou, a chtěli čárku. Když chodili na setkání duchovní, tak oni často dostali nějakou čárku a pomohlo jim to třeba dostat se dříve ven. A třetí druh, to byli takoví, kteří tam měli šmelinu. A všichni přicházeli na to setkání. Šmelili dokonce, že třeba tam setkali homosexuálové, samozřejmě tam nic neprovozovali, ale jsem prostě věděl, že využili to setkání, aby se z různých těch cel mohli potkat. Bylo to docela nepříjemné. No a ten Karel, jak ho nazveme, když slyšel mé kázání, říká, no to je dobré, já bych to chtěl. A teďko vypráví 2 věci. Za prvé, když mu někdo něco řekl, byl takový menší pořízek, když mi někdo něco řekne, ať už je to pravda nebo ne, tak se vsteču, začnu ho mlátit, udělám průšvih, zavřeme na samotku. A to já nechci. A řekl takovou zajímavou věc. Víš, já dělám věci, které nechci, ale nemůžu v té době se zastavit. Víte, co říká apoštol Pavel? A pak říká, mám velký problém s kouřením. Já nechci kouřit. Nemám peníze. Nikdo mi nepůjčí. Nikdo mi nedá cigaretu. Já jsem to tolikrát zkoušel. A nic. No a vlastně, já už si to přesně nepamatuju, já jsem prostě vnímal, že to je démonické. Myslíte si o tom, co chcete, u nás ve sledku tyto věci bereme vážně, takže jsem o to kázal. A tak jsem mu řekl, podívej se, jestli chceš z toho se dostat ven, tak něco teďka uděláme. Před těmi ostatními to vyznej Bohu jako hřích. Popros ho za odpuštění a zřekni se těch věcí. Samozřejmě, já si nepamatuju přesně, co jsme dělali a co jsme tam udělali. A potom, když to všechno udělal a on byl nadšený, tak ve jménu Ježíš Krista jsme zlomili moc této věci. Jenže, když jsem odjížděl z Mírova, tak přišly myšlenky mé víry. Slavoj, co jsi to udělal? Co když se nic nestane? Teďkom přemýšlejte. Co když se nic nestane? Všichni ostatní se mu budou smát, budou si ho dobírat, bude to mínus pro evangelium a hlavně pro toho člověka. Já jsem tam jezdil co 14 dnů. Celý 14 dnů jsem se modlil k Bohu. Bože, prosím tě, udělej něco. Udělej něco, zachraň ho. Kvůli tomu, aby se mu nesmáli, učin ten zázrak, protože to potřebuje. Co myslíte, jaká víra ve mně byla? No, když to tak řeknete, kdyby byla víra, tak o tom nepochybuji, protože vím, že vím. ale prostě jsem udělal jenom to, co jsem viděl podle Božího slova. Když jsem tam přišel na, za 14 dnů, on už tam byl připravený, už tam hrála kytara, pak se vždycky ti vězni sešli a první, jak mě uviděl Kaleb, říká: Slavoji, já nekouřím. A tak, tak to bylo tak silné, že on nejenom, že nekouřil, on nemusel kouřit. Kdo je tady, kdo je z vás, kdo nikdo nekouřil? Takže tady bych se zeptal sestry, máte chuť na cigaretu? Třeba ráno? Ani trošičku? Ani když někdo kouří?
Ne.
Ani náhodou?
Nikdy.
Já taky ne. I když jsem tak v mládí zkoušel. A je to proto, že to nepotřebujeme. A něco takového se mu stalo. A já jsem se ho potom ptal, hele, a jak to fungovalo, jak to bylo? A teď on vyprávěl. On si totiž myslel, že když my tam duchovní chodíme, chodili jsme tam jakoby bohemské církve, apoštolské, adventisté, katolíci. Prostě to, co jsme tam přinášeli, to bylo tak silné, že jsme nemuseli dělat žádnou jednotu, prostě evangelium. A on si myslel, že ti faráři se osvatí, nech řeší to, oni si mysleli všichni. A že když jsem se za něho modlil, že on už nesmí kouřit. A teď si představte, první den kouřil, druhý den kouřil, třetí den kouřil, psychicky se sesypal, zalezal na záchod a před Bohem plakal: Bože, podívej se, jak jsem hrozný zmetek. Oni se za mě modlili a já to nedokážu. On tam skutečně plakal před Bohem. Pak na něho tloukli už, tak odešel na celu a chtěl si zapálit potom. A ono to nešlo. A tak si myslel, že je překouřený. Večer si chtěl znovu zakválit. A zase to nešlo. Teprve na druhý den, nebo na třetí den zjistil, že je volný, že kouřit nemusí a že mu to nechutná. A oni ti chlapi mu potom dávali cigarety a chtěli mu dávat, tlačili a mu říkali, já to nepotřebuji. Takový je Bůh. Samozřejmě nevždycky to takhle funguje. Někdy člověk musí se proti tomu postavit a obstál. Půl roku ještě tam byl a potom se ho odvážel domů, obstál. Nepotřeboval. Tak je Bůh. A možná ta poslední věc a budeme se chvíli k závěru. Ta poslední věc, abychom mohli porazit ty obry, protože oni budou přicházet, je rozhodnout se následovat Ježíše Krista. A vy si teď řeknete, co jim to tady povídá, že my ho následujeme. A něco vám řeknu. Je spousta křesťanů, kteří přijali Krista jako svého spasitele, je spousta jeho učedníků, ale mnoho křesťanů se nikdy nerozhodlo Ježíše následovat tam, kde je on. A to je hodně, hodně těžké. Tady je napsáno, Ježíš mu řekl, jdi, tvá víra tě zachránila. A hned prohlédl a šel tou cestou za ním. Rozhodněme se následovat Ježíše. To, co on chce. Prostě věnovat mu čas, být s ním. Nejenom nebuďme nedělními křesťany, ale následujme Ježíše Krista tam, kde on je. A já se vás zeptám teď takovou otázku. Berány. Kdyby Ježíš teď přišel, tak jenom se podívat na zem. A jako člověk, protože on už má oslavené tělo. Kde myslíte, že by byl? Tady v Třevičském sboru, anebo třeba u nás ve sboru? Kde by byl? Nebo v některém jiné? Kde by se zašel podívat? Co myslíte?
A myslím, že někam úplně jinam, někam na ulici.
Ano, děkuji. On by šel mezi lidi, někam na ulici, mezi potřebné. A to je náš úkol. Já teď nemluvím o evangelizaci, ale o našem rozhodnutí následovat Ježíše. To by bylo jiné kázání. Nebo tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo však nevěří, je již odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediné syna Božího. Pán Ježíš Kristus nás zve k sobě. Když jsem na Ukrajině, často dáváme výzvy. A oni ti Romové jsou hodně, mají hodně výkyvy a oni třeba i dvakrát je říká, ti vedoucí odejdou od Boha. A dáváme výzvy, pojď zpátky ke Kristu. Pojď za ním. A tak vám dávám takovou výzvu. Pojďme ke Kristu, pojďme ho následovat. Já bych se chtěl teď s vámi modlit. A můžu tady poprosit, tím, že nevím, jak to u vás funguje, tak poprosím sestřičku, aby tady hrála na kytaru takovou dobrou atmosféru. A chci vám říct pár věcí. Dejme naplno Ježíši Kristu svůj život. Když mu dáme svůj život naplno, pak mu budeme důvěřovat a pak budeme vědět, že o cokoliv se modlíme, že slyší. On nás vždycky vyslyší, ale nevždy to může udělat. On nás vždycky slyší, nezapomene na nás. Když mu budeme důvěřovat, tak budeme vědět, že víme, že víme, že on je s námi, i kdyby bylo nebe zavřeno. Ale já věřím, že bude ve vašem životě jednat. Ježíš totiž nepřišel na zem, aby nás odsoudil, ale přišel na zem, aby nás zachránil. Přišel na zem, aby nás očistil, odpustil nám hříchy. Přišel, aby nás zbavil obrů. A my můžeme k němu přijít. Jaké jsou to obry? Možná to je nějaké ponížení. Možná nějaký hřích, do které jste padli. Pojďme k Ježíši a řekněme mu to. Někdy doma, když budeš sám nebo sama, řekni mu to, požaluj na sebe všechno, co se ti nedaří. Nebo požaluj Bohu, že tvoje sestra v Kristu nebo tvoje sestra bratr tě nemá rád. My mu to můžeme všechno říci. My můžeme mu říct prostě ty věci, které prožíváme. Buďme upřímní. Ježíš se dneska ptá, co chceš, abych ti udělal. Co chceš, abych změnil. Co chceš, abych ve tvém životě prostě udělal, aby bylo jinak. Buďme upřímní k němu. Není to jedno rozhodnutí, není to teďkom to shromáždění, ale je to rozhodnutí pro celý náš další život. Cesta následování Ježíše Krista, to není vlastně náboženství. A takže, bratři a sestry, rozhodněme se vzepřít obrům, které nás zatrčují. I když je to malá věc a ty víš, že to do tvého života nepatří, ty můžeš říct, já to nechci, pane, jsem tady a udělej s tím něco. Mohli bychom se postavit, nevím, jestli je zvykem k modlitbě. Jestli se můžeme postavit na chviličku. Přátelé, bratři a sestry, každý má svého obra, anebo někde na něho číhá. Obři, pokud mu dovolíme, tě odvedou od toho božího předurčení a božího povolání, které má pro nás. Obři jsou dotěrní a budou přicházet opakovaně, i když se jim vzepřeš. Obři se budou snažit otupit tvou vůli, otupit tvůj život. Budou se tě snažit svázat a nakonec zabít. Obří jsou tady, aby nás zničili, ale my nejsme tady proto, abychom se nechali válcovat problémy. My jsme tady proto, abychom věřili Ježíši Kristu, našemu pánu. My jsme tady proto, abychom vztáhli své ruce, svá srdce k němu. A proto, bratři a sestry, rozhodněme se dneska změnit ty okolnosti, postavit ve svém srdci a začít křičet k Ježíši. Není to žádná ostuda. Ostuda volat Bohu, Bože, já jsem zhřešil, mám problém. Mám problém s tím a tím, nevím si jim z těch rady a já chci přestat. Bůh to vidí, on zná a bude reagovat. Přestaňme poslouchat negativní řeči kolem nás. Negativní řeči o nás, od lidí. Jasně pojmenujme a přijďme k němu. Protože zloděj přichází, jen aby kradl, zabil a hubil. Já jsem přišel, řekl Ježíš, aby mé ovce měly život a měly ho v hojnosti. Já jsem ten dobrý pastýř a dobrý pastýř pokládá svou duši za ovce. Sláva tobě, nebeský Otče, ve jménu Ježíše Krista, ti děkuji za toto zhromáždění. Děkuji ti, pane, za Třebíčský sbor. Děkuji ti, že jsem mohl předat to poselství. A já se teď modlím za každého z nich. Modlím se za děti, modlím se za muže, za ženy, modlím se za teenagery. Já tě prosím, aby si Duchu Svatý tak položil teďkom ruku na jejich životy. A pane, jestli je tady někdo, kdo zápasí s obry, s čímkoliv, co ničí jeho život, nebo zastavuje, nebo mu brání v tom, aby mohl prosperovat ve tvé jméno. Já tě teď prosím, pane, aby ses dotkl, aby ses dotknul. Prosím tě, pane Ježíši, dotkni se všech sklíčených, dotkni se těch ponížených, co mají v srdci žál a možná nějaké trápení, s kterým si nevědí rady. Já tě prosím, abys je teď obejmul. Dal se jim poznat. Dal jim poznat, pane, jak mají obrovskou hodnotu, jakou máš velikou lásku k ním. Pane, prosím tě, aby ses dotýl každého z nich, aby mohli být úspěšní, tak jak ty říkáš, aby měli hojnost života. Pane, aby žádný, kdo je tady, neodešel dneska prázdný. A tak tě prosím, Duchu Svatý, dotýkej se teď. Dotýkej se jejich srdcí. Dotýkej se, pane, i možná škol a úspěchu. Možná toho, co chtějí dosáhnout. Protože ty jsi přišel na zem, aby tvé ovce měly život a měly ho v hojnosti. Tímto vám žehnám ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Ať vám Pán Ježíš požehná.